capitolul 9. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 1 la 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni în tămăduiri. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă neștiință să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Amin. Vă rog să luați loc. Începem capitolul 9, astăzi din Evanghelia după Luca, în meditațiile care le-am început cu mai mult timp în urmă. Și astăzi vom vorbi cu ajutorul Domnului despre intrarea în împărăție. Am văzut mai multe lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu și am văzut că Domnul i-a învățat pe ucenici multe lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Și în predica de pe munte, prima dintre fericiri, dintre binecuvântări, a fost ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Acum Domnul Iisus Hristos îi trimite pe cei 12 ca ei înșiși să ducă mai departe acest mesaj al împărăției, să propovăduiască mesajul împărăției celor care sunt în afara împărăției. Și prin propovăduirea acestui mesaj al împărăției lui Dumnezeu, oricine îi primește și oricine primește mesajul lor, care de fapt este mesajul Domnului Iisus Hristos al Mântuitorului, este mesajul împăratului. Oricine crede în cel care îi trimite și pe ei și în cel care l-a trimis pe el, pe împărat, poate să intre în împărăția lui Dumnezeu și să devină parte a împărăției lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 17, Domnul spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și problema, una din cele mai mari probleme ale iudeilor și ale conducătorilor religioși din timpul Domnului Iisus Hristos este, sau a fost, că nu au recunoscut în el pe Mesia, unsul, Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Nu au recunoscut că El vine de la Tatăl, că El este trimis de Tatăl, că este trimis de Dumnezeu, că El este Mesia, cel promis și cel profețit de proroci cu secole în urmă, în vremurile Vechiului Testament. Fiul lui Dumnezeu a venit de la Tatăl și se întoarce înapoi la Tatăl. El a venit și a adus împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și a ales 12 ucenici ca să fie cu el, ca să-i învețe și apoi să-i trimită să vestească împărăția lui Dumnezeu în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Trimiterea celor 12 începe cu o invitație. Și așa cum i-a trimis pe cei 12, o să vedem în capitolul 10 că Domnul trimite după aceea 72. În traducerea noastră sunt trecut 70, în alte traduceri mai vechi, mai demne de crezare, sunt 72 și probabil că au fost 72, pentru că 72 înseamnă 12 ori 6. Și o să vedem de ce ori 6 și de ce nu ori 7. Însă, Important este că Domnul a trimis după aceea și pe alții, nu numai pe cei 12, pe primii pe care i-a ales și cu care a fost împreună și cu care a mâncat împreună, cu care a călătorit împreună, care au fost și au umblat cu el timp de 3 ani și jumătate, aproape 3 ani și jumătate, ceilalți, 72, nu au fost cu Domnul 3 ani și jumătate. Ceilalți, oare de unde au apărut? Cine erau ceilalți? Probabil că ceilalți erau dintre cei care au ascultat Evanghelia, dintre cei care au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos, dintre cei care au avut parte de minunile lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, au experimentat venirea împărăției lui Dumnezeu, au crezut în Fiul lui Dumnezeu pe parcursul lucrării Domnului Iisus Hristos și care au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă n-ar fi hotărât să-L urmeze, dacă fiecare s-ar fi întors și s-ar fi văzut de drumul lui ca cei 9 leproși, poate din cei 72 să fi fost și leprosul, samariteanul, care s-a întors să-i mulțumească și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Poate să fi fost și Matei. Sigur, Matei era printre cei 12, printre cei chemați. Dar poate să fi fost orbul Bartimeu, care a fost vindecat. Poate să fi fost Zacheu, care și el a auzit că trece Iisus, s-a dus, s-a urcat într-un duș și Domnul a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. Și pe lângă cei 72 au mai fost și alții, pentru că Domnul Iisus Hristos, spun apostolii, evangheliștii, nu s-a arătat după înviere la tot norodul, ci doar celor care au fost martori lucrărilor lui, celor care l-au urmat. Însă apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, spune că Domnul s-a arătat apostolilor, s-a arătat și lui Petru și mai spune încă ceva care este menționat doar acolo, că s-a arătat, apoi s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Și unde aceștia care erau în viață, sigur, erau în biserica Domnului Iisus Hristos. În localitățile unde erau ei, sau poate erau în Ierusalim, cei mai mulți dintre ei. La peste 500. 12, 72, peste 500 la care Domnul Iisus Hristos li s-a arătat. Și înțelegem ceva important de aici, pentru că Domnul a venit și a adus împărăția lui Dumnezeu. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Împăratul împăraților, Domnul domnilor fiind prezent aici, El a venit și a adus împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu a venit cu mare putere și a intrat în împărățiile acestei lumi. Și a uimit pe împărații acestei lumi. Pentru că îl găsim pe Irod aici, care era împăratul evreilor, al israeliților. Mai târziu îl găsim pe Pilat, care era dregătorul roman, care era și el peste Iudeea. Și acești oameni nu știau, Irod nu știa ce să creadă. Pilat nu știa ce să creadă despre Iisus. I-au pus întrebări și Irod i-a pus întrebări și Pilat i-a pus întrebări Domnului Iisus Hristos. Și se întâmplă ceva interesant, că atunci când Domnul ajunge la Irod și Irod îi pune multe întrebări, Domnul la câte întrebări au răspuns? La niciuna. Iată că cei înțelepți, înțelepții veacului și cei puternici sunt prinși chiar în viclenia lor, spune apostolul Pavel. Ajunge în fața lui Pilat și Pilat îl întreabă câteva lucruri. Deci îl întreabă dacă ești împăratul lui Israel. Asta nu l-a întrebat Irod. Irod credea altceva, că Ioan Botezătorul sau unul din proroci sau cine știe cine este, că pe Ioan Botezătorul l-am omorât, i-am tăiat capul. Cine este acesta de aud astfel de lucruri despre el și căuta să-l vadă? Însă, la întrebarea dacă ești tu împăratul iudeilor sau dacă ești tu împărat, Domnul răspunde: da, sunt împărat. Eu pentru aceasta am venit. Pentru aceasta am venit în lume. Pentru asta m-am născut. Și aude Pilat așa ceva: pentru asta am venit. Pentru asta am venit în lume. De unde a venit? Cum a venit în lume? Toți ne naștem în mod natural în lumea aceasta. N-a auzit să fi venit. Nu știa de televiziune, de filme, science fiction, de extraterestri, de module, că zboară cu navele, că aterizează, aselenizează, se duc pe lună, vor să meargă pe alte planete. Tot felul de povești că farfurii zburătoare. Nu știa așa ceva Pilat. Cine e acesta care spune că el a venit în lume? De unde a venit în lumea aceasta? Și întrebările, curiozitatea lui Pilat primește răspuns până la un anumit moment, până când întreabă ce este adevărul. Domnul îi spune: eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat întreabă ce este adevărul, întrebare la care Domnul nu-i mai răspunde și după aceea nu-i mai răspunde la nicio întrebare, lucru care l-a mirat foarte mult pe dregător. Că nu-i mai răspunde la nicio întrebare, că nu se apără, că nu se justifică, deși el, după ce îl cercetează de 3 ori, ajunge la concluzia că este nevinovat și vrea să dea drumul. Iată un om nevinovat, iată un om cercetat cu deamănuntul și dovedit nevinovat de dregătorul roman și care nu se apără și care nu vrea să se apere, care nu vrea probabil să scape. Să ceară să se apere singur în fața norodului, să-și aducă argumente și să poate să ceară ca să se dovedească vinovăția lui. Domnul a trimis apoi 12, a trimis 72, sunt peste 500 la care li s-a arătat după înviere, deci vedem că sunt din ce în ce mai mulți. În ziua cinzecimii, peste 3.000 au primit cuvântul. Mai târziu, peste vreo două capitole, găsim că numărul ucenicilor creștea tot mai mult și a ajuns la peste 5.000 în Ierusalim. Vedeți cum crește, cum se înmulțește, cum Evanghelia aceasta împărăției se răspândește și pleacă din Ierusalim și se duce în Iudeia și ajunge în Samaria. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, îl găsim pe Filip în Samaria și o mare mulțime dintre samariteni au crezut și au fost botezați. Și ajunge până la marginile pământului. Pavel și Barnaba pleacă din Antiohia. Apostolii sunt împrăștiați. În Fapte 7, apostolii sunt împrăștiați cu ocazia unei prigoane. Și în Fapte 11, deja au auzit, unii au predicat grecilor. Din pricina prigoanei s-au împrăștiat prin multe localități, au plecat înspre nord și au vorbit și grecilor. Și mâna Domnului era cu ei și mulți greci s-au întors la Dumnezeu. S-a format biserica din Antiohia. Barnaba se duce și vede harul lui Dumnezeu și se bucură și îl ia cu el pe Saul și iau parte la adunările bisericii. Parcă un an și jumătate au luat parte la adunările bisericii. Și de acolo, din biserica din Antiohia, pleacă mai departe și se duc să vestească Evanghelia. Prima călătorie misionară, a doua, toată Asia. Și într-una din călătorii, Duhul lui Dumnezeu nu îi lasă să mai meargă în Asia, ci îi redirecționează și un om îi spune noaptea lui Pavel într-o vedenie: treci în Macedonia și ajută-ne. Și trec dincolo, și trec dincoace, să spunem, în Europa. Și Evanghelia ajunge în Europa și îl găsim pe Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, la sfârșitul cărții 27-28, la Roma, în capitala Imperiului, și îl găsim când scrie epistola către romani, scriindu-le: aș vrea să trec și pe la voi și aș vrea să mă și însoțiți în drumul meu și în dorința mea de a mă duce în Spania. Și Spania era marginea pământului atunci, marginea pământului locuit, cunoscut de ei. Și iată că într-o generație, Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu ajunge până la marginile lumii. Ce lucrare, ce oameni au fost acești oameni, cum au putut să facă o așa mare lucrare? În generația aceasta, de vreo 20 de ani, se vorbește și sunt multe organizații, sunt multe misiuni, sunt multe biserici și s-au stabilit tot felul de programe. Era un program acum vreo 15 ani, anul 2000 și după, așa se numea, global, care cuprindea multe organizații, multe misiuni creștine, multe biserici, un program de evangelizare a lumii. Este un alt mare program de evangelizare a lumii care se numește Fereastra 1040, care constată că între paralela de 10 grade și de 40 de grade latitudine nordică, aici, în zona aceasta a globului, sunt peste 80-90% din populația neevanghelizată a lumii. Și toate eforturile se concentrează spre această zonă. Sigur că în zona aceasta sunt cuprinse țările cele mai populate ale lumii. În Orient, China, India, Indonezia e mai jos, dar numai China și India sunt mai mult de o treime din populația lumii. Multe eforturi, multe organizații, foarte multe fonduri cheltuite pentru asta și cu toate acestea sunt o sumedenie de grupuri etnice neevanghelizate, o sumedenie de grupuri etnice care n-au auzit niciodată cuvântul lui Dumnezeu, n-a fost tradus în limba lor și parcă lucrurile se mișcă foarte greu. Oamenii aceștia sunt mijloace de comunicare foarte bune. Se tipărește foarte ușor și foarte repede. Sunt bani foarte mulți, cum n-a fost niciodată în lume. Biserica n-a avut niciodată atâția bani cât are astăzi. Vorbim la nivel global. N-a avut niciodată atâția membri cât are astăzi. Nu a avut niciodată mijloace de comunicare cum are astăzi. Nu a avut niciodată mijloace de transport cum are astăzi. Pentru că mergeau pe jos, mergeau cu vaporul, mergeau călare pe asin, mergeau călare pe cal. Foarte greu mergeau acei oameni. Nu aveau mijloacele moderne pe care le avem noi. Erau puțini raportați la biserica de astăzi, când sunt foarte mulți pe tot pământul. Creștinii sunt răspândiți pe tot pământul. Deci lucrarea ar trebui să se termine foarte repede. Lucrarea aceasta de evanghelizare a lumii și Evanghelia să ajungă la toate grupurile care sunt pe pământ, fiecare să audă măcar o dată propovăduită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu clar și cu putere. Și iată, totuși nu se întâmplă lucrul acesta. Cum a fost posibil atunci, într-o generație, și cum de nu se reușește acum, să spunem, de la jumătatea secolului 20 și până acum au trecut poate 60 de ani și iată că nu se întâmplă lucrul acesta, deși sunt multe eforturi, sunt mulți bani cheltuiți pentru asta, sunt mulți creștini, există mijloace și mai ales cu răspândirea internetului și prin internet sunt programe de evangelizare. Tot felul de lucrări se fac astăzi și totuși se înaintează foarte încet. Înseamnă că răspunsul este altundeva. nu stă nici în resursele pe care le avem, nici în numărul mare de oameni sau de ucenici, nici în mijloacele de comunicare, care sunt foarte perfecționate, foarte rapide, ci răspunsul se găsește în Cel care trimite. Cel care a trimis pe cei 12, Cel care a trimis pe cei 72. Iată cum începe trimiterea aceasta. Și probabil că ceva nu funcționează bine, probabil că ceva lipsește chiar de la primul punct, de la punctul zero al evangelizării, care începe cu trimiterea. Vorbim foarte mult despre marea trimitere, Matei 28, 19 și 20, sau Marcu, capitolul 16. Duceți-vă și propovădăiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Foarte mult se vorbește despre asta, despre această trimitere, numită marea trimitere. Însă, iată că trimiterea aceasta are ceva cu totul special în ea. Și trimiterea aceasta, felul în care Domnul a trimis pe ucenici, i-a ajutat să împlinească trimiterea, să-și împlinească însărcinarea. Trimiterea începe cu o invitație. O invitație pe care o face însuși Domnul Iisus Hristos, împăratul împărăției. El este Cel care invită, El este Cel care cheamă. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi. Înainte de a-i trimite, Iisus i-a chemat. Și cei pe care i-a chemat erau deja ucenici ai Săi. Nu i-a chemat să-i facă ucenici. Cu mai mult timp înainte i-a chemat să-i facă ucenici. Ucenicia lor s-a dovedit până acum. Au trecut deja 3 ani în care s-a dovedit ucenicia lor, s-a dovedit consecvența lor, s-a dovedit seriozitatea lor, s-a dovedit statornicia și s-a dovedit consacrarea lor pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Și erau acum ucenici, erau consacrați, erau dăruiți, erau plini de credință, erau gata să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu, pe Învățătorul, pe Domnul Iisus Hristos. Și acum Domnul îi cheamă. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi. Pare o a doua chemare, nu? I-a chemat prima dată pe fiecare pe unde i-a găsit. Și i-a chemat la împărăție pe fiecare din ei. După ce i-a chemat la împărăție, după ce i-a pregătit, după ce i-a învățat, după ce i-a avut cu sine, acum îi cheamă din nou. Îi cheamă cu un scop, cu scopul de a-i trimite și să facă și ei lucrarea pe care a făcut-o Învățătorul. Pentru că de asta erau ucenici. Ucenicul învață de la specialist, de la muncitor, de la maestru. Învață și când muncitorul consideră că a învățat destul și acum se poate descurca singur, îl pune și pe el, pe o mașină, ca și specialistul. Și acum Domnul Iisus Hristos îi cheamă, îi invită, versetul 1a, și după invitație urmează 2, împuternicirea. A chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Împuternicirea. Și cred că aici este problema sensibilă a misiunii moderne. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Ce înseamnă peste toți dracii? Draci, demoni, de care lume țin? Nu țin de lumea văzută. Demonii nu țin de lumea văzută. Nu știu dacă cineva poate spune că a văzut un demon odată exact și cum arată, să-l descrie și să spună. Poate să fi văzut o înfățișare, poate să fi văzut o arătare înspăimântătoare, dar nu poate descrie, nu poate să spună cum este, pentru că demonii nu au trup, ca al nostru, nu au trup fizic. Și Domnul le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii, acestor 12 ucenici pe care îi trimite. Toți dracii reprezintă toată puterea întunericului. Că nu le-a dat putere peste o anumită categorie de draci, sau peste o anumită categorie de demoni, sau peste mai multe categorii de demoni, ci le-a dat putere, le-a dat autoritate peste toți demonii, peste toți dracii. Asta înseamnă că le-a dat autoritate peste toată lumea spirituală a întunericului. Le-a dat putere peste împărăția întunericului, peste împărăția lui Satan. Și din moment ce acestor oameni li se dă putere peste împărăția întunericului, peste împărăția diavolului, înseamnă că acești oameni de acum înainte, de cine mai pot fi opriți? De nimeni. Nu mai pot fi opriți de nimeni. Pentru că diavolul este cel care lucrează în fiii neascultării. Diavolul este cel care lucrează în fiii răutății. Diavolul este cel care lucrează în împărații pământului. Nu spunem fapte 4? Apostolii recunosc profeția din Psalmul 2 că împotriva unsului tău și împotriva Hristosului tău s-au răzvrătit, s-au suit, s-au învoit în cetatea aceasta Irod și Ponțiu Pilat. Și acești oameni obișnuiți, acești oameni simpli, s-au adunat împreună și s-au rugat. Că ei nu au fost chemați cu arme, Domnul nu le-a dat arme, nici măcar traistă, nu le-a dat nici două haine, nu le-a dat pe drum. Erau niște oameni cu totul dezarmați în ce privește lumea aceasta. Ei nu puteau să lupte cu nimeni în această lume. N-aveau niciun fel de putere să lupte cu cineva. Și iată că sunt amenințați de Ponțiu Pilat, sunt amenințați de Irod, de oamenii cei mai puternici de aici, din Iudeea, și ei se adună împreună, acești oameni simpli, se adună împreună și se roagă. Și spun: Doamne, uită-te la amenințările lor, uită-te la cuvintele lor și acum dă putere robilor tăi, slujitorii lui Hristos, noi suntem slujitorii lui Hristos, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală și întindeți mâna să se facă minuni, vindecări și semne în numele robului tău cel sfânt Iisus. Și Dumnezeu intervine în acest grup de oameni, se cutremură locul, se umplu de Duhul Sfânt, adică se umplu de putere, așa cum au cerut. Și pleacă mai departe și vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și nu-i poate opri Irod, nu-i poate opri Pilat, nu-i poate opri Nero, comandant, împăratul Imperiului, cel care stăpânea lumea întreagă. Invitație, împuternicire și însănătoșire. A treia parte din versetul 1. Le-a dat putere peste toți dracii și să vindece bolile. În lumea aceasta, probabil că acestea sunt cele mai mari rele. Stăpânirea demonică și boala, suferința. Și sunt poate cele mai mari nevoi văzute, simțite ale omului. Dacă cineva e stăpânit de diavolul, dacă cineva este influențat de diavolul, de puterile întunericului, dacă cineva e tulburat, are coșmaruri, sau cine știe ce fel de boală ciudată, nu mai are control asupra lui, altcineva îl stăpânește, e așa o mare tragedie lucrul acesta, e așa o mare nenorocire. Pentru el și pentru familie și pentru cei din jur. Pentru că doar cu două paragrafe înainte am văzut vindecarea unui îndrăcit, pe cel din Ținutul Gadarenilor. Și vedeți ce nenorocire era acolo, ce tragedie era în Ținutul Gadarenilor, pentru că omul acesta stătea în morminte, nici nu mai putea să stea într-o localitate, nu mai putea să stea îmbrăcat, nu putea să fie legat, se tăia cu pietre, scotea țipete înfiorătoare. Era un pericol pentru toți să treacă pe drumul acela. Și acolo era izolat, acolo în morminte. Astăzi, astfel de oameni sunt izolați în spitale de psihiatrie. Și chiar și acolo, și în spitalele de psihiatrie, unii sunt încă o dată izolați pentru că sunt periculoși pentru ceilalți care sunt în spital și sunt puși în cămașe de forță sau sub tratamente foarte puternice, încât nu mai au niciun fel de comandă asupra simțurilor lor, pentru ca să nu fie periculoși pentru ceilalți din jurul lor. Ce nenorocire e asta! Știu că de câte ori mergeam la spital dincolo de linie, așa totdeauna parcă mă treceau niște fiori. Nu, rare ori am intrat în secția a șaptea, a opta, secțiile grave, dar am fost și în alte secții pe lângă, dar mergeai prin curte și vedeai. Stăteau pe bancă unii care nu erau într-o stare atât de gravă și parcă te treceau fiori, parcă vrei cât mai repede să ieși de acolo, să te duci acasă, să ajungi între ai tăi, să ajungi între oameni obișnuiți, să ajungi între oameni normali. Dar un an, doi ani, o viață întreagă să trăiești în felul acesta, să ne gândim cât de apăsați sunt acești oameni și familiile lor, care trebuie să renunțe la ei și să fie luați din familia lor și duși și izolați. Pentru că nu există remediu. Domnul le-a dat stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. O parte din bolile care există în lume sunt cauzate de duhuri rele. O parte din ele. Însă, cea mai mare parte a bolilor nu sunt cauzate de demoni, de duhuri rele. De aceea, Domnul Iisus Hristos le-a dat putere și peste puterea întunericului, peste duhurile rele și peste boli, să vindece bolile. Când au adus la Domnul Iisus Hristos pe mulți bolnavi ca să fie vindecați, Scriptura spune că Domnul și-a pus mâinile peste fiecare din ei și i-a vindecat și din mulți ieșeau duhuri rele, cu țipete mari. Ei nu știau că au duhuri rele în ei. Din mulțimea asta, toți oamenii care au adus credeau că acești oameni sunt bolnavi și erau bolnavi, toți erau bolnavi. Însă multe boli, mulți din cei care au fost prezenți atunci și pentru care Domnul s-a rugat și care au fost vindecați, au fost vindecați mulți dintre ei în momentul în care demonul, duhul rău, a ieșit afară din ei. Era un duh rău sau mai multe duhuri rele care cauzau o anumită boală în trupul lor. Și când Domnul și-a pus mâinile peste ei și s-a rugat, spune Scriptura că din mulți ieșeau duhuri rele, cu țipete mari. Și ieșind duhul afară, a dispărut și boala. N-a mai fost boală. Boli cauzate de duhuri necurate, dar și alte boli și probabil mult mai multe boli care au tot felul de alte cauze. Domnul le-a dat autoritate peste lumea spirituală și peste lumea aceasta fizică, pentru slăbiciunile acestea fizice, unde omul nu poate să facă aproape nimic. Tot cu un paragraf înainte ne aducem aminte de femeia cu scurgere de sânge. Deci avem amândouă situațiile acestea, chiar înainte de trimiterea ucenicilor, amândouă aceste lucruri s-au întâmplat. Ei au fost părtași la aceste lucrări, la două lucrări dramatice. Pentru că una este îndrăcitul din Gadara, cel mai grav caz pe care îl descoperim în Scriptură și nu știu de atunci încoace dacă mai exista vreun caz ca acesta, ca omul acesta. Au mai fost și există și astăzi cazuri de, și multe cazuri de persoane demonizate, dar nu în starea acestui om. Deci la cel mai grav caz de demonizare, dar și la cea mai mare eliberare au participat ucenicii și încă o situație de boală, o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge din corpul ei și a cheltuit toți banii cu doctorii, n-a simțit niciun fel de îmbunătățire, dimpotrivă, starea era și mai rea. O femeie într-o stare deznădăjduită. Toți banii i-a cheltuit cu doctorii într-o stare de boală de 12 ani și fără niciun fel de speranță. Și femeia aceasta se vindecă la o simplă atingere de poala hainei Domnului Iisus Hristos, pentru că a venit cu mare credință să se atingă de Mântuitorul. Numai să mă pot atinge de poala hainei lui și voi fi tămăduită. Și acum Domnul îi trimite pe ei. Ceea ce ați văzut, asta este realitatea împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă că a venit împărăția lui Dumnezeu. Iată că demonizații sunt eliberați. Iată că bolnavii sunt vindecați. Și acestea sunt semne ale prezenței lui Dumnezeu și ale prezenței împărăției lui Dumnezeu. Și acum, când se întâmplă aceste semne ale prezenței împărăției lui Dumnezeu, toți cei care trăiesc lucrurile acestea, dintr-o dată, se confruntă cu o ușă deschisă. Care ușă? Ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Și sunt semnele evidente ale faptului că împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Și nu mai trebuie niciun fel de explicație. În situații de felul acesta nu mai este nevoie de explicații, pentru că fiecare știe că împărăția lui Dumnezeu a venit aici. Și ei știau, am văzut lucruri nemaipomenite astăzi. Toți erau uluiți, nu mai știau ce să creadă. Și altă situație, fiica lui Iair. Într-o situație aproape fără speranță, când trimișii din casa lui Iair au venit și au spus, fiica ta a murit, nu mai deranja pe învățătorul, nu mai supra pe învățătorul, Domnul Iisus Hristos scoate mulțimea toată afară, mulțimea batjocoritorilor, intră în casă, fetițo, scoală-te și o ridică și poruncește să-i dea să mănânce. Invitație, împuternicire, însănătoșire și acum urmează însărcinarea. Prima parte din versetul 2. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Deci s-au întâmplat trei lucruri înainte de trimiterea lor. O invitație, Domnul însuși i-a invitat, i-a chemat. O împuternicire, Domnul însuși le-a dat putere peste toți dracii și să vindece orice boală. Și însănătoșirea. Deci, invitația, împuternicirea, însănătoșirea. Și urmează acum însărcinarea. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Ce cuprinde însărcinarea aceasta? Urmează versetele 2b până la 4. Să tămăduiască pe cei bolnavi, să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Înseamnă împărtășirea împărăției lui Dumnezeu. Însărcinarea lor înseamnă împărtășirea împărăției lui Dumnezeu. Împărtășirea împărăției lui Dumnezeu însemna din nou vindecarea celor bolnavi, să tămăduiască pe cei bolnavi, să nu luați nimic cu voi pe drum. Nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. Și în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. În împărăția lui Dumnezeu, ei urmau să împărtășească ceea ce au primit. Și n-au primit bani, și n-au primit haine, și n-au primit traistă, și n-au primit toiac. N-au primit aceste lucruri. Domnul nu le-a dat aceste lucruri, nu le puteau împărtăși. Nu puteau să împărtășească sau să transmită altora decât ceea ce au primit. Ce au primit? Au primit putere. Au primit putere de sus. Au primit autoritate. Autoritate asupra puterii întunericului și autoritate și putere asupra bolilor. De aceea le spune, i-a trimis să tămăduiască pe cei bolnavi și să nu luați aceste lucruri cu voi și nici casa nu puteau lua cu ei, nu? Cine putea să meargă cu casa? Însă urmau să intre în case. Urmau să intre în case și să vestească împărăția lui Dumnezeu. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Cine urma să le dea traistă și bani de călătorie și haine și sandale și pâine și casă? Cine urma să ofere aceste lucruri? Toți cei cărora li se vestea împărăția lui Dumnezeu. Deci era această împărtășire a împărăției lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, dacă noi v-am împărtășit lucrurile spirituale. Mare lucru este dacă avem și noi parte de bunurile voastre materiale? Oare nu-i de datoria voastră care ați primit, pentru că vi s-a vestit împărăția lui Dumnezeu și lucrurile împărăției lui Dumnezeu, să îngrijiți de cei care v-au vestit împărăția lui Dumnezeu cu ceea ce aveți? Era de datoria lor și apostolul spune, mare lucru, oare dacă ne vom bucura și noi de lucrurile voastre? Pentru că este nevoie în împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ și de aceste lucruri. Oamenii aceștia nu vor putea să umble cu o haină de acum înainte 30 de ani, că nu durează nicio haină 30 de ani, nici cu o încălțăminte, că nu sunt în pustie să meargă 40 de ani cu încălțămintea în pustie și să facă Dumnezeu minunea să nu li se rupă curelele la sandale. Și nu vor putea să trăiască fără pâine, poate ori trăi 40 de zile, un post de 40 de zile, dar după 40 de zile vor muri de foame, înfometați, au nevoie să mănânce și ei. Și spune aici, în orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și încă un amănunt important aici la împărtășirea împărăției lui Dumnezeu, că pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să pui și casa la dispoziție. În orice casă veți intra. Împărăția lui Dumnezeu nu putea să intre în casa ta dacă tu nu puneai casa ta la dispoziția slujitorilor lui Dumnezeu, a celor care vestesc împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță că au fost oameni care nu și-au deschis casa pentru ucenici, pentru apostoli. Dacă nu și-au deschis casa, au putut să intre împărăția lui Dumnezeu la ei? N-au putut. Zacheu și-a deschis casa. Dă-te jos de grabă că trebuie să intru în casa ta astăzi. Și Zacheu zice, Doamne, la mine în casă, acolo nu pot să intri la mine în casă. Păi am lucruri, am documente, am multe falsuri la mine în casă, dacă intri acolo, mai intră și alții după tine, se descoperă toate lucrurile astea, ajung la pușcărie. Întâi trebuie să fac rânduială acolo. Nu se gândește la așa ceva. Pentru că el căuta să vadă cine e Iisus. Și în căutarea lui s-a urcat, a depășit toate obstacolele și se urcă într-un dud și Domnul și el își dă seama acum ce s-a întâmplat cu Zacheu. El vede că împărăția lui Dumnezeu e prezent aici, cel care îl cheamă. El era într-un dud, era mic de statură, dudul este destul de stufos. Mulțimi mari de oameni pe jos. Păi cine merge prin mulțime și pe jos și cu ochii nori? Nu umblă nimeni în felul acesta, zic că e cu capul nori. Însă Domnul când trece pe sub dudul acesta știe că cineva e acolo în pom, care îl caută și e ascuns acolo. Ei nu știau, era rușine și de ei pentru că era urât de toți. Era un vameș, era corupt, era stricat. Cine iubește pe acești oameni stricați, care pe lângă ceea ce trebuie să ia, mai iau încă atâta pentru ei? Și s-au îmbogățit dintr-o dată. Cred că avea casă mare Zacheu, cred că avea o vilă și să vadă Domnul în ce casă stă el și Domnul n-are unde să-și pună capul. Doamne, în casa mea, n-am putea să stă de vorbă aici, sau poate să ne retragem undeva deoparte. Zacheu s-a dat în grabă jos din dud și l-a primit cu bucurie în casa lui. Acum alții au problemă. Că Zacheu l-a primit, dacă nu-l prima, era o problemă, dacă l-a primit, e altă problemă. A intrat să găzduiască la un om păcătos. Și Domnul spune, astăzi, dar Zacheu a stat înaintea Domnului, cel care l-a chemat, cel care știa că este în dud, deci dă seama, împăratul împărăției este Fiul lui Dumnezeu. El știe de căutarea mea, înainte ca să mă vadă. Că de când așteptam să-l văd, am auzit că trece pe aici și m-am dus, nu știa nimeni unde, m-am ascuns bine, să nu mă vadă nimeni. Cum de mă știe? Cum de m-a descoperit? Poate din întâmplare m-a văzut aici în dud. Dar de unde știe? Cum mă cheamă? Că mă cheamă pe nume. Dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și nu mai este niciun fel de dubiu, nu mai este niciun fel de întrebare, ci urmează doar o mărturisire. O mărturisire prin care el mărturisește. El crede că cel care a venit în casa lui este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Doamne, a stat înaintea Domnului și a spus, jumătate din împărăție, din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am nedreptățit pe cineva, dau înapoi împătrit. Și Domnul spune, azi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. În orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. A deschis Zacheu casa pentru Domnul Iisus Hristos și oricine a fost gata să-și deschidă casa, ucenicii au intrat. În orice casă li s-a deschis, au intrat și au vestit împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi știut ei, cei care au închis casele, dacă ar fi știut ei, ce s-ar fi întâmplat dacă își deschidea ușa pentru trimișii lui Dumnezeu? Pentru că aici spune să tămăduiască pe cei bolnavi. Dacă intră într-o casă, să elibereze pe cei care stăpâniți de diavolul. Dar ce pot să ne aducă oamenii ăștia cu traista în băț, nici cu traista în băț, că nici traista nu aveau de luat, nu aveau nimica. Ce pot să ne aducă niște pescari, niște oameni simpli, au plecat și ei să predice, predicatori ambulanți, ce pot să ne aducă, ce pot să facă aceștia? Iată că aceștia pot să facă ce nu poate face nimeni, pentru că ei sunt trimiși de împăratul împărăției. Ei sunt trimiși și împăratului, spune apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Au primit putere de la Dumnezeu și ei răspândeau evanghelia împărăției lui Dumnezeu cu puterea pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o. Domnul le-a dat putere peste toată puterea întunericului și peste orice fel de boală. În orice casă, intrați să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și încă ceva înțelegem de aici, că acolo unde intrau, sigur că dacă intrau într-o cetate și au intrat într-o casă și au fost primiți într-o casă, știm că Domnul Iisus s-a dus în Betania și știți ce spune în Luca 10? Iisus s-a dus în Betania și o femeie numită Marta, ce-a făcut? l-au primit în casa ei. Iisus a dus în Betania și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Nu spune în Apocalipsa 3:20, iată că eu stau la ușă și bat, și dacă deschide cineva ușa, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Va intra împărăția lui Dumnezeu în casa lui, pentru cel care aude și pentru cel care deschide. Și Marta a deschis ușa și a intrat în împărăția lui Dumnezeu și în casa Martei. Și dacă a venit moartea, și dacă a venit boala peste Lazar, și dacă a venit moartea, Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă era aici în casa mea, nu murea fratele meu. Dar iată că nici atunci nu-i prea târziu. Și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Toți cei care au închis ușile pentru apostoli, pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă ar fi știut ei, poate că în unele case erau bolnavi, de care am spus înainte, sau bolnavi de felurite boli, de altfel de boli, dacă ar fi știut ei, poate erau unii care și-au cheltuit banii pe la doctor și mai erau fără niciun fel de speranță. Și trebuia numai să deschizi casa și să-i primești pe acești oameni și să asculți ce au de spus, ce au de adus acești oameni. Și dintr-o dată te vindecai. Soacra lui Petru a rugat pe Domnul să se roage pentru ea și Domnul a intrat în casă, altă casă s-a deschis și a vindecat-o pe soacra lui Petru, a certat frigurile. Altă situație, vedeți, suferea de friguri. Soacra lui Petru suferea de friguri și Domnul intră și ceartă frigurile. Și înțelegem și de acolo că boala aceasta, frigurile, în cazul soacrei lui Petru, erau cauzate de un duh rău. Pentru că nu te cerți cu o boală fizică, ci te cerți cu o persoană. Și Domnul a certat frigurile și dintr-o dată au lăsat-o frigurile și ea a început ca să le slujească. Într-o localitate, dacă o casă, o ușă se deschidea pentru ei, ucenicii trebuiau să stea acolo până vor pleca din cetatea aceea. Asta însemna că nu vor mai intra nicio casă? Nu. Însemna că vor intra în orice casă li se va deschide, însă nu se vor muta dintr-o casă în alta. Am stat aici o zi, poate au stat o lună de zile într-o anumită localitate, dacă erau mulți acolo care voiau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. În Corint, apostolul Pavel a stat un an și jumătate. Și găsim pe unde au mers apostolii că era câte o casă, cineva se punea la dispoziția lor, punea casa la dispoziție și acolo stăteau. În Luca 10, Domnul Iisus Hristos le spune explicit să nu umblați din casă în casă. Lucrarea aceasta este organizată, ei trebuie să fie statornici, ei trebuie să fie niște oameni cu un program stabilit dinainte. Și lucrarea de misiune, lucrarea de organizare, de evangelizare, dacă ei ar fi mers tot dintr-o casă în alta, era mereu o improvizație, mereu trebuia să o ia de la capăt. Însă, stabilindu-se într-un anumit loc, cum suntem și noi aici, că nu ne tot vindem casa și cumpărăm casă. Ce s-ar întâmpla dacă toți am tot vinde casă și am cumpărat casă? Am auzit că prin America unii fac asta, tot așa la câțiva ani, vând casa, cumpără casă, pleacă dintr-un stat în altul. Dar nu-i stabilitate așa ceva, cel puțin pentru noi ar fi de neimaginat o viață de felul acesta. Numai o dată poate să trebuiască să vinzi casa și să te muți. Sau cum au venit Ceaușescu să demoleze casele și să te mută în alte parte, să te mută într-un apartament. Era asta ceva, parcă îți schimba cu totul existența, nu mai puteai să te adaptezi la noul mod de viață. Ei urmau să stea într-o casă și acolo să-și organizeze toată lucrarea pe care o au de făcut până când vor pleca din cetatea aceea. Și urmează 6 împotrivirea, versetul 5. Dacă nu vă vor primi oamenii să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Erau situații în care oamenii primeau. În orice casă veți intra. Aceștia erau oamenii care îi primeau pe apostoli, care primeau împărăția lui Dumnezeu și care urmeau să și beneficieze de promisiunile împărăției lui Dumnezeu. Promisiuni pe care nu putea să le ofere nimeni. Lucrări pe care nu putea să le facă nimeni. Însă, dacă nu vă vor primi oamenii să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Va apare și împotrivire. Și citind, parcurgând Cartea Faptele Apostolilor, descoperim împotrivire foarte mare, chiar și împotriva lui Pavel, în Listra, în Derbe, îi și scrie lui Timotei mai târziu, știi ce prigoniri am suferit. În Listra și în Derbe, Pavel a fost împroșcat cu pietre și a fost târât afară din cetate. Și s-a sculat și a plecat mai departe, în altă cetate. Și găsim literalmente împlinite aceste cuvinte în Faptele Apostolilor, pentru că în situații în care ei n-au primit cuvântul lui Dumnezeu, ei au spus, iată că scuturăm astăzi praful de pe picioarele noastre ca mărturie împotriva voastră. Pentru că voi înși vă ați declarat că nu vreți să primiți împărăția lui Dumnezeu. Nu vreți să primiți mesajul împărăției lui Dumnezeu. Despre aceștia vor rămâne fără mărturie. cetățile acestea vor rămâne fără mărturie. Domnul spune că va fi în ziua aceea mai ușor pentru Sodoma și pentru Gomora decât pentru cetățile acestea. Că în Sodoma și Gomora s-a deschis o casă. În Sodoma s-a deschis o casă pentru trimisii lui Dumnezeu. S-a deschis casa lui Lot. În Sodoma a fost cel puțin un om drept care și-a deschis casa pentru trimisii lui Dumnezeu. Deși nu l-au crezut oamenii din Sodoma, erau afară din cale de păcătoși. Și știți toată întâmplarea, tot ce a venit, totuși, solii lui Dumnezeu au intrat în cetatea aceasta. Însă iată că sunt cetăți mai rele decât Sodoma și Gomora, care nu-i vor lăsa să intre în cetate. Vă spuneam de fratele Ioan Severa, care a vestit Evanghelia în toată partea aceasta de sud a Transilvaniei și a înființat multe adunări creștine după Evanghelie. Cele mai multe adunări au fost înființate de el. Și intra în câte un sat și erau cetăți de felul acesta, care se împotriveau Evangheliei Domnului Iisus Hristos și nu lăsau să predice, nici nu cumva să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și îl căutau și puneau mâna cu el, pe el, și l-au luat și l-au băgat trocanele, ziceam noi, de unde se adapă vitele, din beton făcute, niște șgheaburi mari, și luau și îl băgau cu capul în trocan, în apă, și îl țineau acolo până când simțeau că gata, acum crapă, acum moare, și îl ridicau afară. Până primea aer și el își revenea și iar îl băgau. Și de câteva ori îi făceau asta. Îl duceau până la pragul dintre viață și moarte. Și îl izgoneau afară. Și cu pietre l-au izgonit afară, din sate, din cetăți. Și ieșea pe o parte și intra pe altă parte și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Parcă ne gândim la acești oameni al lui Dumnezeu. Ce-i făcea oare să se întoarcă încă o dată în cetatea aceasta? Cum se întorcea și Ioan Severa, cum s-a întors și Pavel? Pavel s-a întors înapoi, prin Delbre și prin Listra, după ce a fost împroșcat cu pietre. Să ne întoarcem înapoi și să vedem ce mai fac frații. Și a trecut iarăși prin Derbe și prin Listra. Numai chemarea lui Dumnezeu. Au avut parte de o chemare, așa cum au avut acești oameni, directă din partea Domnului Iisus Hristos. Au fost împuterniciți de puterea lui Dumnezeu. Că în mod normal un om nu poate să facă așa ceva. Niciun om nu e în stare de așa ceva. Însă când puterea lui Dumnezeu era în ei și era peste ei puterea lui Dumnezeu, iată că acești oameni se dovedesc a fi în stare de lucrări de neimaginat pentru toți ceilalți. Și 7, împlinire, versetul 6. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșit pretutindeni vindecări. Împlinirea trimiterii. Că asta este, de fapt, este trimiterea ucenicilor, trimiterea celor 12, și se încheie paragraful acesta cu o afirmație, cu o concluzie. Ei au plecat și au mers din sat în sat, așa cum li s-a poruncit, propovăduind Evanghelia, și asta li s-a poruncit, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Aceasta însemna că Împărăția lui Dumnezeu a venit. Nu era numai propovăduirea Evangheliei, nu era numai predicare, nu erau numai cuvinte. De aceea spune Apostolul Pavel mai târziu, căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Sigur că este nevoie de vorbe. Fără vorbe, fără cuvinte, nu poate fi propovăduită Evanghelia. Mesajul lui Dumnezeu se transmite prin cuvinte. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Domnul însoțea propovăduirea lor. Pentru că au fost împuterniciți să săvârșească tămăduiri, au mers și au săvârșit tămăduiri în puterea acestei împuterniciri. Pretutindeni au săvârșit tămăduiri. Și găsim în Luca 10, întorcându-se înapoi, plin de bucurie. Acolo ne spune despre o altă lucrare pe care au făcut-o, cealaltă, care nu-i menționată aici, că le-a dat putere peste toți dracii. S-au întors plin de bucurie la învățătorul și le-au spus: Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Dar ei au știut că au fost împuterniciți pentru asta, însă parcă nu te vezi în stare de așa o lucrare, să te confrunți cu puterea întunericului. Toată lumea se ferește de asta, toată lumea se ține departe, oamenii izolează pe astfel de oameni. Și tu să intri în contact, în această confruntare a lumilor cu puterea întunericului, cine se vede în stare de așa ceva? Chiar și ei au fost uluiți de ceea ce s-a întâmplat, chiar și duhurile ne sunt supuse. Însă peste toate aceste lucrări, și peste propovăduirea Evangheliei, și peste săvârșirea vindecărilor, și peste eliberarea celor demonizați, stăpâniți de diavolul, era un lucru care era mult mai important decât toate acestea. Și Domnul le îndreaptă atenția spre acest lucru etern care rămâne. Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Pentru că asta se poate întâmpla și poate să nu se întâmple. Ci bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și acum am citit și versetele 7 la 9. Un apendice, o adăugare. Parcă nu țin de nicio legătură cu paragraful acesta, însă o să vedem că aici sunt implicațiile propovăduirii Împărăției lui Dumnezeu. Am văzut intrarea în împărăție. Cum se poate intra în împărăție? Trebuie ca cineva să fie chemat de Domnul, trebuie ca cineva să fie împuternicit, trebuie ca cineva să fie trimis de Domnul Iisus Hristos, să aibă însoțirea Mântuitorului și propovăduirea Evangheliei însoțită de semnele care însoțesc pe cei ce vor crede, În Marcu 16 spune să vor pune mâine peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. În altă evanghelie spune că i-a trimis să-i ungă pe bolnavi cu un de lemn și să se roage pentru ei ca să fie vindecați. O obiecție aici, să spunem, un contraargument pentru cei care resping Iacov capitolul 5. Sunt grupări de credincioși care resping Iacov capitolul 5 și spun că asta era o practică iudaică, o practică evreiască și că era strict legată la mediul evreiesc și după aceea, când biserica s-a răspândit printre greci, nu mai era nevoie de practica aceasta a ungerii cu un de lemn. Ei erau învățați de la templu că toate obiectele sfinte erau unse cu un de lemn, preoții erau unși, împărații, prorocii erau unși cu un de lemn și că nu mai există practica aceasta și nu mai este nevoie de ea în biserică. Iată că avem și în Evanghelie. Domnul i-a trimis și i-a trimis să vestească Evanghelia din sat în sat, să ungă pe bolnavi cu un de lemn, să se roage pentru ei și să fie vindecați. Implicații. Trei implicații. Și implicațiile sunt legate de politică și de religie. Au implicațiile sunt și în viața politică și în viața religioasă. Și de atunci și până astăzi, propovăduirea Evangheliei, răspândirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu are implicații politice și are implicații religioase. Și aici, evanghelistul prezintă trei implicații. Prima este informarea. Toți sunt informați de ceea ce se întâmplă. Când Împărăția lui Dumnezeu vine într-o anumită localitate, toată lumea se pune în mișcare, dacă vine în felul acesta. Când vine în felul acesta Împărăția lui Dumnezeu cu putere, Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere, toată cetatea se pune în mișcare. Unii au sărit și au spus, dați ajutor! Fraților, dați ajutor! Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, au auzit despre ei, au auzit că se apropie. Și acum iată că au venit aici, iată că au intrat în cetate și strigă dintr-o dată după ajutor. Au răscolit lumea pretutindeni. Sunt informați. Toți sunt informați de ceea ce se întâmplă. Și politicul este informat și religia este informată. Conducătorii religioși sunt informați de ceea ce se întâmplă. Conducătorii politici sunt informați de ceea ce se întâmplă. Pilat știe ce se întâmplă și Irod știe ce se întâmplă aici, în Biserica lui Hristos, în Împărăția lui Dumnezeu. Ei nu sunt străini de ceea ce se întâmplă. E, cum? Cum sunt informați? Cine informează? Ha? Informatorii, ați auzit? Informatorii informează că de acolo vine de la informație. De acolo e așa de mare problemă acum, cu dosariada și cu deconspirarea informatorilor, inclusiv în biserică. Mare problemă. E, oricum, cu dosariadă, fără dosariadă, cu deconspirare, fără deconspirare, au fost informați atunci și sunt informați acum și dacă se vor deconspira toți, ceea ce nu se va întâmpla niciodată, tot vor fi informați, că vor apărea alții. Deci nu se rezolvă problema asta, nimeni nu poate să o rezolve, nici nu trebuie să o rezolve nimeni. Nu-i datoria oamenilor să o rezolve, că nu pot rezolva ei. Problema asta o va rezolva doar împăratul împăraților, împăratul împărăției, în ziua în care spune Pavel, el va judeca lumea după Evanghelia mea. După această Evanghelie, lumea va fi judecată și va scoate la iveală tot ceea ce este ascuns. El singur este cel care poate să judece și să rezolve problema aceasta. Însă, important este că sunt informați și asta trebuie să știm și noi. Și noi trebuie să fim informați că ei sunt informați. Deci trebuie să știm lucrul acesta, să nu ne ia prin surprindere că sunt informați. Totdeauna au fost informați, totdeauna vor fi informați. Totdeauna au fost informatori, sunt informatori și vor fi informatori. Deconspirarea până unde merge? Până în 89, nu? Păi credeți că după 89 nu există informare? Păi credeți că organele de securitate ale statului stau așa neinformate și ei nu știu ce se întâmplă în biserici? Ei nu știu nimic despre Împărăția lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu? O, tot știu, tot află. La fel de informați și acum ca și atunci. Dar de anii ăștia nu mai vorbește nimeni decât numai de ceilalți. Lumea este aceeași, cum a scris Eminescu. În toată omenirea e în veci același om. Nu se schimbă. Omul nu se schimbă. Numai Dumnezeu este cel care poate să schimbe omul și să-i dea o natură nouă și să-l recreeze. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar nu de aici. Nu de la CNSAS. Nu de acolo se fac lucrurile noi. Că o distrugi dosarul. Și toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu. Numai de sus pot să vină lucrurile care ne pot schimba și care ne pot da pacea și care ne pot da viața veșnică. Vin de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine la cruce, la crucea Domnului Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Vedeți ce frumos se rezolvă toate aceste lucruri? Cu câtă liniște, cu câtă pace, fără nicio convulsie, fără niciun fel de conflict, fără niciun fel de tulburare. Și cât de repede se poate rezolva și totuși oamenii nu vor. Și Domnul spune, și nu voiți să veniți la mine ca să fiți vindecați. Prima a fost informare, a doua implicație este ignoranța. Versetele 7b și 8. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă. cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus. Nimic nu i-a scăpat. Este informat de tot ceea ce se întâmplă. Eu am fost șocat odată să aflu că cineva știe mai bine ce se întâmplă în Biserica Filadelfia decât știu eu. Mi-a spus mie niște amănunte din Biserica Filadelfia de care eu nu mai mi-aduceam aminte, însă că mi le-a spus, mi-am adus aminte de ele. Și am fost șocat să văd cât de bine informat este despre ceea ce se întâmplă aici. Parcă chiar mai bine decât mine. Irod, cârmuitorul Irod, a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus. Nouă ne pot scăpa unele din lucruri. Însă cei care specializați în meseria asta, lor nu le scapă nimic. Îți formați special pentru asta. Urmăresc și observă totul. Nimic nu le scapă și Irod află tot. Și Pilat află tot. Însă, ia să vedem ce se întâmplă. La ce le folosește că află? Să vedem la ce le folosește. Stătea în cumpănă. Asta vreodată în cumpănă? Fizic, nu așa spiritual. Nu spiritualizat, ci fizic. Nu figurativ. În cumpănă. Ați văzut un balansoar? Deci ori o parte jos și alaltă sus, ori invers. Să stai în cumpănă, să stai la mijloc. Ați încercat să stai sau să stai pe bârnă. Ați văzut la jocurile olimpice cum stau pe bârnă. Irod stătea în cumpănă. Ați vrea să trăiți în cumpănă? Cât ai vrea să stai pe bârnă? Simeon stâlpnic, cu care a stat 19 ani pe un stâlp. Și veneau alții și aduceau mâncare acolo. Nimeni n-ar vrea să stea în cumpănă. Și mai ales nici măcar în inima ta să stai în cumpănă. Stătea în cumpănă neștiind ce să creadă. A doua implicație este ignoranța. Cât de bine era informat, erau informați mai bine decât toți ceilalți și iată că nu puteau să creadă. Ai fi așteptat ca oamenii ăștia, fiind atât de bine informați, având mai multe informații decât toți ceilalți, să dea dovadă acum de o credință cum nu mai are nimeni. Pentru că nimeni nu avea atâtea date cât aveau ei. Rezultatul este exact pe dos. Nu cred deloc acești oameni. Pentru că toate aceste informații nu le folosesc la nimic. Cu alte gânduri strâng informații. Nu vor să știe cine este Iisus. Ei nu-L caută pe Iisus, Mântuitorul, ci ei caută să-L omoare, ei caută să-L anihileze, de aceea se informează. Stătea în cumpănă, neștiind ce să creadă. Că unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Tot felul ce erau acestea? Unii ziceau, alții ziceau și alții ziceau. Ce? Zvonuri. Zvonuri, lumea e plină de zvonuri. Și astăzi lumea este plină de zvonuri. Și iată că oamenii cei mai bine informați, oamenii aceștia sunt duși de zvonuri și purtați de zvonuri, pentru că unii ziceau una, unii ziceau alta, alții ziceau alta, aceștia erau tot oameni de la care ei au primit informații. Și cineva se duce și dă informații despre noi, dar nu înțelege cine dă informații de aici nu știe ce se întâmplă aici. Nu înțelege ce se întâmplă aici, pentru că nu e om spiritual. Cel care se duce și dă informații altora nu e un om spiritual. De aceea el nici nu înțelege ce se întâmplă aici. De aceea și cel care e informat nu poate să înțeleagă nimic din ce se întâmplă aici, că nu îi se transmit lucrurile Duhului care se întâmplă în locul acesta. Ci îi se transmite ceea ce vede omul acesta cu ochii lui fizici. Lucrurile duhovnicești nu pot să fie înțelese de omul firesc, spune Scriptura, pentru că trebuie judecate duhovnicește, trebuie interpretate, trebuie înțelese în chip duhovnicesc. El nefiind duhovnicesc, privind la tot ce se întâmplă aici, el nu înțelege. Nu poate să interpreteze, nu poate judeca aceste lucruri, se duce și le spune la altul, care nici el nu-i duhovnicesc, și transmite ceea ce a văzut el și ceea ce a înțeles el. Rezultatul este o stare de instabilitate, o cumpănă, nu știe ce să creadă nici unul, nici altul. Ei trăiesc într-o altă realitate și reinterpretează tot ceea ce se întâmplă aici. Asta s-a întâmplat pe tot parcursul bisericii. Copiii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu au fost acuzați chiar și de canibalism. Puteți să vă dați seama? Dar cum? Păi informatorii s-au dus și au spus și lui Irod și lui Pilat că știți ce am auzit acolo? Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are parte de mine, nu are viața. Și ăsta nu înțelege că sunt lucruri spirituale și trebuie judecate duhovnicește. El informator. El înțelege numai carne și sânge. Dacă cineva nu mănâncă carnea și nu bea sângele, ăștia sunt canibali. Și nu mai putea să stau imediat, am plecat de acolo. Să duce și să spună, ăștia sunt canibali. Și au fost acuzați de canibalism. Și de multe alte lucruri. Faptul că se adunau noaptea, pentru că erau persecutați și erau vânați peste tot și se adunau în catacombele pământului și în peșteri, de acolo au venit alte lucruri să fie acuzați că se întâmplă tot felul de orgii la întrunirile lor. Și erezia aceasta sau acuzația aceasta falsă adusă creștinilor din primele secole a continuat și astăzi există. Spunea un frate aici săptămâna trecută de întunericul, de ignoranța, de superstiția care există, în special în partea de sud a țării. Ce întuneric e acolo, ce practici, ce obiceiuri ancestrale. Te apucă frica când auzi, da? Când vezi sau când intri acolo. Am trecut și eu prin astfel de zone. Am trecut pe la sudul Dunării, în zona Maglavidului, acolo. Ceva, o prezență demonică cum n-am simțit nicăieri în un alt loc în țara aceasta. Oamenii sunt în ignoranță duși de zvonuri. Unii ziceau că s-a arătat Ilie, alții că a înviat vreun proroc din cei din vechime, unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Irod le aude pe toate acestea, este informat de toate acestea, stă în cumpănă și nu știe ce să creadă. Câte din acestea erau adevărate? Câte din acestea erau reale în Împărăția lui Dumnezeu? Niciuna. Atâtea informații, o grămadă de informații și iată că niciuna nu poate să-ți dea adevărul. Și acum, a treia implicație este împietrirea, versetul 9. În mod normal ar fi trebuit să creadă acești oameni. Implicația ar trebui să fie încredere în Fiul lui Dumnezeu. Însă, informați la nivelul acesta și în felul acesta, în stare de cumpănă, tot cu informații false, răstălmăcite, ticluite de oameni, Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Irod trage concluzia acum. Lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Cine este acesta? Că lui Ioan i-am tăiat capul. Unii zic că Ioan. Nu poate să fie Ioan, că lui Ioan i-am tăiat capul. În altă ocazie, parcă cumpăna aceasta lui Irod îl face să se îndoiască de faptul că i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Nu că i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Că i-a văzut, că i-a adus capul și l-a dat. Ucenicii au înmormântat numai trupul lui Ioan Botezătorul fără cap. Pentru că capul lui Ioan Botezătorul unde a ajuns? La Irodiada. La nevasta lui Irod sau nevasta fratelui lui Irod, că din cauza ei Ioan Botezătorul a ajuns să fie decapitat. Deci capul nu mai putea să-l aibă. Dar în ce stări pot să ajungă oamenii necredinței? Oamenii care se împotrivesc împărăției lui Dumnezeu, care nu intră în împărăția lui Dumnezeu, în ce stări pot să ajungă? Că era un om înțelept Irod ăsta. El a fost templul lui Irod 40 de ani, una din capodoperele lumii antice. Nu era un oarecare, era un om înțelept, era un conducător, știa, putea să priceapă și el lucrurile care se întâmplă. Însă spune, lui Ioan i-am tăiat capul. În altă evanghelie spune, cu siguranță Ioan a înviat din morți. Dar putea să, dacă se întreba el, cum a înviat din morți? Capul, trupul lui Ioan a fost pus undeva, putea să învie fără cap. Cit o carte odată, Călărețul fără cap. Dar, dacă Ioan a înviat din morți, nu putea să fie el, că trebuia să fie fără cap. Dar nu poate un om să învie din morți fără cap, pentru că capul a luat Irodiada și cu siguranță nu a ajuns la ucenici. Ucenicii lui Ioan au luat trupul lui Ioan și l-au mormântat fără cap. Așa a fost înmormântat. Însă ajunge să creadă niște lucruri bizare. Ce nu poate să creadă nimeni. Ajunge să creadă așa ceva. Ajunge să creadă o minciună. Cu siguranță că Ioan a înviat din morți. Și crede o minciună pentru că este informat fals și de minciuni. Acestea sunt implicațiile. Informarea, ignoranța, împietrirea. Și concluzia, motivele căutării lui Isus. Care e motivația? Din ce motive îl căutăm sau îl caută oamenii pe Domnul Iisus Hristos? Mulți l-au căutat pe Iisus din multe motive. Însă o singură motivație este cea care duce la viață și care duce la credință, la viață veșnică. Eu am scos aici câteva situații. Oamenii căutau să vadă cine este Iisus. Niște greci căutau să vadă cine este Iisus în Ioan capitolul 12. Și Domnul Iisus Hristos nu le răspunde la această căutare. Erau filozofi. Au auzit că este unul, un învățător, un rabin și ei care erau filozofi și ei învățători, au venit să vadă. Au venit la Ierusalim să audă ce propovăduiește, ce vorbește. Așa cum și pe Pavel l-au luat, ce vrea să zică palavragiul ăsta? Ei, filozofii acolo în Areopag, ia spune-ne, parcă ne vorbești niște lucruri ciudate, așa despre niște Dumnezei străini. Alții căutau să se atingă de el. În Luca 6 cu 19, căutau să se atingă de el pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Aceștia se apropiau cu credință, ca și femeia despre care am vorbit săptămâna trecută. Unii îl căutau pentru că, spune Iisus, mă căutați pentru că ați mâncat din pâini. Iudeii, o mulțime de iudei l-au căutat pentru că au mâncat din pâini. Nu pentru că au crezut în Dumnezeu și pentru că au crezut că El este Mesia, împăratul lui Israel, nu pentru că au vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici pentru că au intrat în împărăția lui Dumnezeu, că nu erau intrați în împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, vă spun că mă căutați pentru că ați mâncat din pâini. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică. Intrați în împărăția lui Dumnezeu, că poarta e deschisă. Ei vor să rămână tot din coace. Ușa împărăției lui Dumnezeu e deschisă. Au văzut minunile împărăției. Domnul a mulțit pâinile. Dar s-au terminat. Și pâinile astea înmulțite s-au terminat. Nu mai erau. Și totuși ei vor să rămână aici. Și vor să aibă din nou o înmulțire a pâinilor. Dar tot aici. Tot dincoace de împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul spune, nu pentru asta. A fost numai un semn pentru voi ca să credeți. Intrați pe ușă în împărăția lui Dumnezeu. Și ce se va întâmpla cu voi? Nu veți mai flămânzi? Niciodată. Dacă veți intra pe ușa aceasta, nu veți mai flămânzi niciodată. Dar ei nu credeau. Ei voiau tot pâinea aceasta de aici. Îl căutau în timpul praznicului și ziceau unde este, în Ioan 7 cu 11 și în 11 cu 56. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau unde este. Și ce ciudat, oare nu se întâmplă și astăzi? Oare iudeii de astăzi nu-l caută pe Domnul în timpul praznicului? Nu-l caută la Paște, la Crăciun? Iudeii de astăzi și întreabă unde este? Unde e Iisus? Unde e Dumnezeu? Unde-s lucrările Lui? nu știu nimic, nu-L găsesc, nu știu unde este Iisus. Sunt mari mulțimi de oameni, oamenii Îl caută la Paști, la Crăciun, creștini din Paști, din Crăciun, și ziceau, unde este? Nu știau unde este. O mulțime de oameni care Îl caută la praznic și nu știu unde este Iisus. Pentru că Iisus nu trebuie căutat la praznic. Căutau să pună mâna pe Iisus în Luca 20:19. Irod de mult dorea să-L vadă și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. În Luca 23:8. De mult dorea să-L vadă Irod și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Câte minuni a văzut? Niciuna. Nu i s-a răspuns la această căutare. Nu era o căutare bună. Și sunt și astăzi, sunt oameni, Irod era religios. Pilat nu era religios, era păgân. Însă Irod era religios, era iudeu. Și Irod se aștepta să-L facă văzând vreo minune. Și sunt oameni religioși care Îl caută pe Iisus și nădăjduie să-L facă făcând vreo minune. Că am vorbit, am vorbit de minuni până acum și unii umblă numai după minuni. Dacă aud că s-a întâmplat ceva, nu știu unde, a venit cineva acolo, buluc acolo, să vadă făcând vreo minune. Aud nu știu ce pe acolo, buluc dincolo. Aud de nu știu ce casetă, de nu știu ce DVD, cu minuni. Buluc acolo, numai să vadă o minune azi, una aici, una acolo, una dincolo. Nădăjduie să vadă făcând vreo minune. Și dacă văd vreo minune, ce mare har a fost astăzi. Viața lor nu se schimbă cu absolut nimic. Ei sunt numai niște căutători de minuni, niște căutători de senzațional. Atâta este tot ceea ce caută. Dacă nu se întâmplă ceva senzațional, nu-i nimica. Știți ce caută? Atât de mult caută unii senzaționalul și minuni, încât chiar mai bine să se facă minuni false decât să nu se facă nimic, așa zic ei. Numai să fie. Deci să fie ceva. Trebuie neapărat să fie ceva. Trebuie neapărat să se întâmple ceva. Dacă la adunarea lor au căzut vreo 20 pe jos și au început să scoată tot felul de sunete, azi a fost mare har în biserică. Dacă nu a căzut nimeni, dacă nu cade nimeni, trebuie să simulăm măcar că unii vor cădea pe jos. Trebuie neapărat să cadă cineva, că dacă nu merg acasă nemulțumiți. Asta se întâmplă astăzi în lumea creștină, la scară largă. Nu-ți povești ceea ce vă spun eu acum. Irod nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Iudeii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre, în Ioan 11:8, spun ucenicii. Acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre. Și ei Îl căutau pe Iisus. Și iudeii Îl căutau pe Iisus, dar Îl căutau să-L ucidă cu pietre. Și în alte situații căutau să-L ispitească. Și acum, care e căutarea bună? Am spus, o singură căutare e bună. Era profețită deja de prorocul Isaia și o știau și ei. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Trebuie să-L cauți pe El, pe împăratul împărăției, să-L cauți din toată inima ta. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Ieremia 29:13-14. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37. Și veniți la mine, câți pe câți cheamă? Toți. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Aceștia despre care am spus mai devreme, niciunul n-a găsit odihnă. Irod stătea în cumpănă, nu știa ce să creadă. Și găsim pe un alt, nu știu, Irod, ăsta era vorba, sau un alt Irod mai târziu, a murit în condiții tragice. Și-a înălțat cultul personalității tot mai mult. Așa cum s-a întâmplat și în regimul trecut. Și într-o zi vorbea poporului, pe scaunul lui împărătesc, îmbrăcat cu hainele lui împărătești, tot poporul s-a adunat, vorbea frumos acest Irod, era un orator, cum erau mulți oratori în lumea antică, și știa să vorbească, și popoarele, mulțimile l-ascultau cu gura căscată. Și când a început să vorbească Irod și să țină un discurs, într-o zi anumită, pe scaunul lui împărătesc, știi ce au strigat mulțimile? Glas de Dumnezeu, nu de om. Asta nu era o judecată. Asta era cultul personalității. Era o laudă. O laudă supremă adusă conducătorului lor care se dea pe scaun. Vorbește ca un Dumnezeu. Așa vorbește. Glasul ăsta e glas de Dumnezeu, nu-i glas de om. L-au deificat. L-au zeificat pe acest Irod. Și spune că în momentul ăsta s-a umplut paharul pentru Irod. Multe au făcut până acum. Însă în momentul acesta s-a umplut paharul. Și pe Ioan, dacă era vorba de el, și pe Ioan Botezătorul l-a omorât. Și pe Iisus s-a bătut joc de Iisus, l-a îmbrăcat cu haină stacojie și așa mai departe. Însă când poporul l-a numit Dumnezeu, acesta e glas de Dumnezeu și nu glas de om, atunci un înger l-a lovit și a murit, mâncat de vierni. Ce nenorocire, ce tragedie. Au avut informații, atâtea ocazii au avut să se întoarcă la Dumnezeu, să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar nu știa ce să creadă. Și a rămas din coace în partea cealaltă. Și rămâne chemarea și invitația pentru noi toți. Am spus că ucenicii au fost invitați și Domnul cheamă astăzi în împărăție. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Intrarea în împărăție e așa de simplă, este așa de ușoară, este pentru toți. Nu-i cu bilet de intrare. Știți că dacă e o mare manifestare și nu sunt locuri destule sau nu sunt bilete destule, unde e locul cel mai aglomerat? Unde e învălmășarea cea mai mare? La intrare. Acolo e lumea grămadă la intrare și toți dau buluc ca să intre, care apucă. Dacă e liberă intrarea, e și mai rău. Unde intrarea e liberă, își rup oasele pe acolo, ca și la poarta Samariei, cum a murit călărețul acolo. Era intrarea liberă la poarta Samariei. Era acolo, se vindea pe nimic înăuntru. S-a auzit că deschis un târg acolo la piața Cibin și se intră pe nimic. A închisă toate jurul împrejur, numai o poartă. Ce s-ar întâmpla la poarta aia? Păi, vă aduceți aminte când a fost Billy Graham aici, la catedrală? Intrare liberă. Când toți erau grămadă acolo pe scări și când s-a deschis ușa, pocăiți, nepocăiți, rupere de oase, buluc toți înăuntru acolo. Ce se întâmplă la intrare? Însă aici, în Împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți rupi oasele ca să intri. Nu trebuie nici să-ți plătești banii, nu trebuie nici să-ți rezervi un bilet mai dinainte, nu trebuie să-ți cumpere cineva un bilet. Toți sunt chemați și este loc pentru toți ca să intre. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Acum ne vom apropia de masa Domnului.